Iov 1 cu 1 și 42 cu 7. Să ascultăm. Era în țara Uț un om care se numea Iov, și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și îi dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor 2 prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Celei din tâi i-a pus numele Iemima, celei de-a doua Chețea și celei de-a treia Keren Hapuc. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre fraților. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al 4-lea neam. Și Iov a murit, bătrân și sătul de zile. Amin. Ședeți. Vă plac începuturile? Mulțumesc pentru entuziasm. Mie îmi plac. Atât de mult îmi plac încât încep mai multe lucruri decât sfârșesc. Ne plac începuturile. Toți facem pasiune pentru începuturi. Începuturile ne plac pentru că uneori în viață tot ce avem mai bun sunt începuturile. Pentru că uneori, nu de puține ori, începutul ne umple de o bucurie ireversibilă, care parcă nu se mai întoarce. Și orice lucru la începutul lui are în el toată frenezia, toată încântarea, tot entuziasmul, până și neștiința a ceea ce va fi. Și la început trăim cele mai înalte stări, ori despre ce început ar fi vorba. Nu mă credeți? când eu m-am născut în urmă cu ceva ani, nu vă spun câți, am fost adus acasă de la maternitate. Care maternitate? Dispensarul. Când m-au adus acasă părinții, am fost foarte bine primit, pentru că în familia bunicilor mei, unde se aflau părinții mei atunci, eram primul nepot. Eram și băiat. Și când am fost adus acasă, mi se povestește că s-a făcut un adevărat pelerinaj spre casa noastră. Și au venit toate neamurile, mai ales mătușile. Și s-au uitat la mine ca la o icoană. Și se povestește că toți au exclamat același lucru. Vai, ce frumos băiețel! Părerile erau mult exagerate. Dar atunci am primit cele mai multe complimente din viața mea. Pentru că înțeleaptă și aprigă e vorba care spune: niciodată nu ești iubit mai mult ca în ziua în care te-ai născut. Niciodată. Sigur, eu știam să vorbesc, dar n-am vorbit. Pentru că am văzut că dacă scot un sunet, toți sunt prezenți. Astăzi vorbesc și nu mă ascultă nimeni. Știam să merg să-mi iau de mâncare, chiar să prepar. Dar n-am făcut-o. M-am gândit ce rost are să merg să-mi iau eu câtă vreme. Doar scot un alt sunet. Și toți sunt aici, ca niște slujitori. Știam să merg la toaletă, dar nu m-am dus. Pentru că am văzut că mereu cineva e în preajmă. Și toți se bucurau. Ce vreau să vă spun cu asta este că eu la vremea aceea n-am dovedit nimic. Încă nu se știa ce va ieși din mine. Încă nu se știa dacă voi fi de ispravă sau nu voi fi de ispravă. Dar înainte ca să dovedesc ceva, toți m-au iubit și toți s-au bucurat și tot neamul a fost pătruns de un fior de bucurie, pentru că era o viață nouă, era un nou început. De aceea începuturile ne sunt dragi și vreau să vă spun că nu numai nouă ne sunt dragi. Când ne sunt dragi începuturile, noi de fapt nu semănăm cu părinții noștri, ci semănăm cu Dumnezeu. Atât de dragă este lui Dumnezeu începutul, încât cândva a pus început la toate lucrurile în cele 6 zile ale creației și apoi sunt începuturi succesive, vezi, Noe, nu? După potop. Apoi sunt iarăși tot felul de începuturi spirituale prin legămintele Vechiului Testament și apoi a pus început la mântuirea noastră prin întruparea Domnului Hristos, moartea și învierea Lui. Specialistul în începuturi este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Am citit în Iov, în prologul cărții Iov, și după cum ați văzut și în începutul fulminant a vieții și a carierei lui Iov, Domnul a fost prezent acolo. Atât de mult îi place Domnului să pună începuturi și atât de mult îi place să declanșeze lucruri, evenimente și procese, încât și-a luat numele de Alfa. Și Alfa este prima literă din alfabetul grecesc și Alfa, de fapt, în spatele denumirii de Alfa, stă faptul că El este începutul începuturilor. Și nu este nimeni înainte de Dumnezeu și mai presus de El, glorie Lui. A doua întrebare și ultima din această seară. Vă plac sfârșiturile, afară de sfârșitul predicii? Acela ne place la toți, chiar și predicatorului. Vă plac sfârșiturile? Mulțumesc! Mie nu-mi plac. Decât dacă vorbim de sfârșitul suferinței. Dar dacă vorbim de ceva frumos, de ceva minunat, aș vrea să dureze. N-aș vrea să se mai termine, ziceți. Niciodată. Niciun om nu e specialist în sfârșituri. Nu știm să încheiem, nu știm să ne despărțim, nu știm cum să facem. Nu vreau să mă lungesc, mi-aduc aminte Mi-aduc aminte cu totul întâmplător acum, nu eram. E un pasaj memorabil dintr-o carte memorabilă. Scrisă de fiul lui Tudor Vianu, marele critic literar Tudor Vianu. Ion Vianu, psihiatru de profesie, trăiește, e un bătrânel simpatic. A scris o carte autobiografică numită Amor Intellectualis. Această carte povestește despre moartea unei mătuși și despre senzația celor din familia lui, că acolo pe catafalc, în capelă, totuși parcă îi se mișcă pieptul și respiră, ea fiind în sicriu. Și un medic este adus de grab ca să mai constate încă o dată ceea ce se mai constatase odată, că mătușa chiar a plecat. El avea 7 ani pe atunci și văzând toată scena în inima lui și în mintea lui, s-a înfiripat o întrebare de copil inteligent. Dar dacă ar fi fost adevărat? Și dacă mătușa s-ar fi întors la viață, oare noi am ști să ne comportăm cu ea? Pentru că a te întoarce din moarte, unde lucrurile totuși măcar acolo să fie sigure. Este ca și cum, spunea Ion Vianu, îți iei la revedere de pe peron când pleacă cineva drag, îți vergi lacrimile că te desparți de el și trenul îl urmărești cu privirea și la un moment dat trenul se întoarce înapoi. Și iarăși vine înaintea ta cel drag. Mai știi ce să faci atunci? Nu mai știi, pentru că le-ai făcut pe toate. Nu știm și nu ne plac sfârșiturile. Am vrea să persistăm. Am vrea să împingem lucrurile până la ultima lor consecință. Am vrea să spunem împreună cu poetul clipei, rămâi, ești prea frumoasă. Ne agățăm cu amândouă mâinile și așa ne agățăm încât când realitate nu mai este, atunci punem iluzie în loc de realitate. Atunci facem proiecții ale minții noastre, atunci lăsăm imaginația să lucreze, ne agățăm de real și de ireal, ca lucrurile să nu se termine niciodată. Iubiții mei, spre deosebire de noi, Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu al începuturilor, ci este și un Dumnezeu al sfârșitului. Iar predica mea, dragii mei, este despre acest Dumnezeu al sfârșitului. Și ne vom uita la Iov, la sfârșitul lui Iov, descris în al doilea pasaj citit, în epilogul cărții, și vom vedea câteva repere interesante despre felul în care Dumnezeu știe și poate să ducă lucrurile la bun sfârșit și să ne dea un sfârșit luminos, minunat, nu aici pe pământ doar, ci în împărăția Lui, slăvit să fie Domnul. Ei bine, înainte însă de a vedea câteva detalii din epilog, îngăduiți-mi să afirm 3 lucruri despre ce face Dumnezeu cu trecutul nostru, privind la experiența lui Iov, pentru că e bine să avem un exemplu din Scriptură. În primul rând, uitându-ne la Iov, Dumnezeu uneori recuperează trecutul nostru. Ce înseamnă recuperează? Adică ne oferă, unul la unul, exact ceea ce am pierdut cândva și consideram că este iremediabil pierdut, ne aduce în prezent. Toți am pierdut lucruri, stări, am pierdut lucruri interesante, da? Lucruri foarte importante pentru noi, și odată pierdute, am crezut că nu se vor mai întoarce niciodată înapoi. Și anumite lucruri, nu toate, Dumnezeu ni le recuperează. Pentru că cel care are acces în trecutul nostru, acces cu putere, e numai Dumnezeu. Și ne aduce din trecut în realitatea prezentă. Vă dau un exemplu de la Iov, versetul 13. A avut, spune Scriptura, 7 fii și 3 fete. Înainte de marele necaz prin care a trecut Iov, despre care e vorba în carte, câți copii a avut Iov? Acum are 10 și înainte câți a avut? Cum 7? 10. Îi numărăm pe toți, fetele nu le numărăm. Atâta ne trebuie. 7 fii și 3 fete înainte, după necaz, Dumnezeu în privința copiilor îi dă înapoi 1 la 1, îi dă înapoi 10 copii. De ce nu îi dă 9 copii? Ia să vedem. Nu îi dă 9 pentru că toată viața, 140 de ani mai trăit, vă dați asta, nu-i glumă, nu-i joacă 140 de ani, că un an și-i mult câteodată. 140 de ani Iov s-ar fi gândit unde e al zecelea, știi că el era tată de 10 copii. De ce nu-i dă 11? De ce? Pentru că 140 de ani s-ar fi gândit ce mă fac cu al 11-lea. Pentru că el de pe vremuri e tată de 10 copii. Îmi permit să afirm, dragii mei, că acești 10 copii de la urmă au fost mai cuminți și mai bine educați decât primul Lot, primul de 10. Vezi, zice, unde scrie? Nicăieri nu scrie. Eu așa intuiesc că au fost mai educați pentru că părinți care au trecut prin așa necaz, ca și Iov și soția lui, cu siguranță sunt mai înțelepți și știu să crească mai bine a doua serie de copii decât i-au crescut pe primii. Și atunci ei sunt mai deosebiți aceștia, nu prin ei înșiși, ci prin părinții lor de o înaltă calitate probată în focul necazului. Deci, în primul rând, Dumnezeu ne recuperează trecutul unul la unul. Am văzut asta în viața mea în câteva situații. 2. Dumnezeu uneori nu recuperează trecutul, ci face mai mult, amplifică trecutul. Adică ne oferă mai mult decât am pierdut. Și uneori Dumnezeu dublează lucrul acesta. Priviți, vă rog, la versetul 9 și versetul 10, mai ales versetul 10, partea finală, și Domnul i-a dat înapoi îndoit tot ce avusese lui Iov, și apoi în versetul 12 îl citesc și pe acesta, zice că în cei din urmă ani Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. Și auziți matematica lui Dumnezeu. A avut 14.000 de oi și acolo în primul capitol câte oi au avut? În primul capitol, nu mai citim. Dacă aici are 14, cât au avut înainte? 7.000. Apoi 6.000 de cămile, înainte câte cămile? 3.000. După aceea 1.000 de perechi de boi, înainte? 500. 1.000 de măgărițe, înainte? 500. Puteți să verificați. Dumnezeu în bunătatea Lui și în suveranitatea Lui, anumite lucruri nu ni le dă înapoi exact cum le-am pierdut, ci ni le dă îndoit, amplificat și ne răsfață Dumnezeu. Să nu-mi spuneți că n-ați avut momente în care Dumnezeu v-a dat înapoi mult mai mult, mult mai mult decât ați pierdut. Ce bun e Dumnezeu! Asta se numește răsfăț. Cum noi răsfățăm pe copii și Dumnezeu ne răsfață pe noi. În al treilea rând, Dumnezeu nu doar ne recuperează trecutul și nu doar ni-l amplifică, ci Dumnezeu răscumpără trecutul. Dumnezeu răscumpără trecutul. Acum, dragii mei, ascultați-mă cu atenție și vă rog să nu vă întristați peste măsură, dar e corect să spunem până la capăt. Anumite lucruri, evenimente și stări pe care le-am pierdut în trecut cu voia lui Dumnezeu, unele dintre ele, nu toate, nu se mai întorc niciodată. Anumite capitole, dragii mei, se închid odată pentru totdeauna. Acele capitole care se închid, acele lucruri care se pierd ireversibil, față de acelea Dumnezeu face cu noi o lucrare cu noi mult mai mare. Iar lucrurile pe care nu ni le dă din nou și nu ni le înmulțește, Dumnezeu ne dă maturitate, înțelepciune, putere, răbdare, să le acceptăm și să trăim cu acele pierderi toată viața. Dar să trăim cu seninătate, cu acceptare, cu credință în voia lui Dumnezeu. Nu am prea mulți ani în comparație cu alții, dar pot să afirm, dragii mei, înaintea dumneavoastră, că toate aceste trei proceduri a lui Dumnezeu, deja le-am trăit. Toate. În spatele fiecărei atitudini, reacții și lucrări, este același Dumnezeu viu în vecii vecilor. Slăvit să fie numele Lui. Și acum, iubiții mei, haideți să ne întrebăm, privind spre acest frumos pasaj final din cartea Iov, care sunt cele trei lecții esențiale ale epilogului, ale sfârșitului vieții lui Iov. Prima lecție o numim lecția adevărului. Lecția adevărului. Să punem, vă rog, versetul 7 din capitolul 42. Sau să-l căutăm. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că, și aici vă rog să luați aminte, n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit cine? Robul meu Iov. Apoi citim aceeași informație și în versetul 8, partea finală, partea a doua. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit cine? Robul meu Iov. Aceia care a citit cartea Iov, și vă recomand să o citiți, să o recitiți, e o carte superbă, știu că ne temem de ea, dar să o citim, e un monument de înțelepciune și de suferință. Bine, cine a trecut prin cartea Iov știe bine că cei trei prieteni ai lui Iov, când au venit la Iov, zice că au fost așa de șocați de suferința cruntă prin care a trecut, de pierderile uriașe pe care le-a avut omul acesta, încât se spune că 7 zile n-au putut să vorbească, cum? Nimic. Și 7 zile au stat în tăcere și s-au uitat la Iov și au vrut să vorbească, eu așa cred, erau prietenii lui, unul era mai înțelept decât altul, toți erau oameni de tagma lui Iov, Iov însuși fiind un om cu vază, dar 7 zile n-au putut să spună nimic. Și după 7 zile au început să vorbească. Și dacă vă uitați în carte, au vorbit fiecare câte 3 runde. Știți ce zic 3 runde? Adică 3 prieteni și de câte trei ore au vorbit fiecare și după fiecare rundă Iov răspundea. Iov răspundea. Vă dați seama cum a fost expus Iov în momentele acelea? S-a început cu cel mai în vârstă, apoi cel mai mijlociu, apoi cel mai tânăr. Și au vorbit toți și fiecare a încercat să explice suferința lui Iov și fiecare a dorit să vorbească. Iov câteodată răspundea, cum veți vedea în carte, răspundea Iov câteodată cu oarecare iritare, o răzvrătire oarecum. Și se ridica Iov împotriva lor și încerca să le închidă gura. Și tot felul de stări. După ce se epuizează ăștia trei, apare undeva după capitolul 30 un al patrulea, care nici măcar nu-i trecut la număr în listă, nici în prima listă din prolog, nici în a doua listă din epilog. Ăsta al patrulea era cel mai tânăr, că din cauza asta n-a fost trecut, că era cel mai tânăr. Pe vremea aia să fii tânăr era un handicap. Acum e o cinste în sine și dacă nu face nimic, e tânăr. Cădem pe spate toți înaintea lui. În vremea aceea să fii tânăr, mai vedem noi. Stai să vedem, zice. Acum numai se naște și îi dăm 10 la naștere. Și câte unul așa de în serios se ia cu 10-le acela că nu mai vrea la școală să ia niciun 10, că el spune că el deja are 10. El deja e de nota 10, că el a primit nota. Elihu vorbește mai bine decât toți. Și în cartea Iov, credeți-mă, numai Dumnezeu vorbește mai bine decât Elihu. De aceea unii comentatori sunt înclinați să creadă că Elihu nici n-a fost pământean, ci a fost un înger întruchipat, coborât la Iov ca să-l salveze pe Iov din marile lui căderi și depresii. Cel mai tânăr vorbește cel mai bine. Dacă tinerii noștri ar citi Biblia mai amănunțit, ce s-ar bucura ei de Elihu? Cum n-ar intra ei în tabăra lui Elihu? Cum n-ar face organizații cu numele Elihu? Dar încă ei n-au găsit numele. Și e singurul nume evreiesc din carte. Nici Iov nu e nume evreiesc, numai Elihu, de unde avem Eliahu, de unde avem Ilie. Că ieri a fost Sfântul Ilie. Tijbitul. Da? Unde avem Ilie, Eliahu. Când citești discursurile acestea, noi când le citim din cartea Iov, discursurile prietenilor lui Iov, păi prietenii lui au vorbit mai bine decât Iov, mai articulat, mai corect din punct de vedere retoric. Prietenii lui au vorbit impecabil. Dacă ar fi să dăm noi note, am dat note mari prietenilor lui Iov și am dat note mici cui? Lui Iov, pentru că Iov nu e atât de coerent, pentru că Iov se irită, pentru că Iov imediat își pierde cumpătul și ei imediat îl judecă și spun de ce ți-ai pierdut cumpătul, știți, că doar ești bun profesor că nu te doare nimic. Când îți ies bine analizele, ești foarte bun profesor. Da? Numai când nu-ți ies bine să vezi că nu mai ești așa de bun. Când lucrurile merg bine, toți suntem profesori buni, minunați. Deci noi, dacă ar fi fost să le dăm notă, le dădeam notă mare la cei trei prieteni. Auziți ce spune Dumnezeu la urmă? Zice, n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Și dintr-o dată se răstoarnă situația și notă de trecere și ia examenul nu prietenii lui, ci Iov. V-am zis că în primele 7 zile n-au vorbit nimic. De aceea eu continui să spun că prietenii lui Iov în lumina epilogului au vorbit cel mai bine în primele 7 zile. Dacă ar fi putut ei să vorbească așa de bine în toate zilele, cum au vorbit în primele 7 zile, primeau la sfârșit un premiu. Numai că omul nu poate vorbi așa bine, așa mult timp. Da? Și atunci începe el să vorbească. Expresia "n-ați vorbit așa de drept despre mine", ne spun ebraiștii, se întâlnește doar aici în tot Vechiul Testament și se referă la a vorbi, dar nu din perspectiva informației, adică nu se referă la conținutul a ceea ce spui, ci spune că a vorbi așa drept este o expresie care se referă la atitudinea vorbirii, la felul cum se vorbește. Ca să fiu înțeles, pentru că eu sunt predicator în această seară, uitați cum vreau să vă spun. Se prea poate ca eu să țin o predică bună sau cel puțin acceptabilă din perspectiva conținutului, dar în același timp se prea poate ca atitudinea mea să nu fie, cum? Bună, corectă. Și atunci Dumnezeu când pune în cântar discursul celor 3 prieteni versus discursul lui Iov, Dumnezeu se uită la ei și îi descalifică pentru atitudine greșită, atitudine arogantă, necruțătoare, cinică, raționalistă, de a încerca să explice suferința și drama lui Iov plecând de la silogisme omenești. Și îi găsește slabi și nevrednici și pe Iov îl găsește bine, nu prin conținut, ci prin atitudinea curată și corectă. Prima lecție, așadar, cum vă spuneam, epilogului, este lecția adevărului. Și am putea o pune în următoarea frază: să ne ajute Dumnezeu să spunem întotdeauna adevărul cu atitudine potrivită. Și în spatele a ceea ce spunem, oricât de frumos și de corect este ceea ce spunem, să fie o inimă iubitoare, miloasă, o inimă ca a lui Dumnezeu. Cui îi trebuie adevărul fără dragoste? Nimănui. Cui îi trebuie dreptate fără milă? Nimănui. Să ne ferească Dumnezeu, și spun asta mai ales pentru tineri, că ei sunt mai plini de forță, că așa e vârsta. Să ne ferească Dumnezeu să trăim o viață întreagă numai ca să avem dreptate. E prea puțin. Să trăim o viață întreagă numai să avem dreptate. E prea puțin. Meriți mai mult. Știi, frate Ghiță, că eu întotdeauna am dreptate. Aud și eu ca păstor. Când ești păstor, auzi multe, nu te mai poți plictisi niciodată. Când zici că te-ai plictisi, ceva se întâmplă. Așa e, frate Ghiță, m-a întrebat o mamă posesivă, că părinții au întotdeauna dreptate. Am fost foarte tentat să-i spun că e așa, pentru că și eu sunt. Am ezitat să-i răspund și ea a continuat. Așa e că părinții, în ceea ce îi privește pe copii, nu pot greși niciodată? Și iar am fost tentat să zic cum. Și am avut și eu curaj odată în viață. Și am zis, nu știu cum e, știu doar că eu am greșit uneori cu copiii mei. Eu am greșit, sigur că n-am vrut, dar am greșit. Să trăiești numai ca să ai dreptate, e prea puțin. Să trăiești numai ca să spui adevărul, chiar și de la microfon, e prea puțin. Există lucruri mai înalte decât adevărul însuși, decât dreptatea însuși. Este iubirea care acompaniază adevărul. Prietenii lui Iov au fost profesori excelenți, retori excelenți, dar au căzut la test înaintea lui Dumnezeu pentru că n-au avut atitudine potrivită. A doua lecție este lecția responsabilității. Vă invit să privim din nou la versetul 7, în prima parte a lui. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman. Și acum, deși am zis că nu o să mai pun întrebări, să mă iertați că mai pun o întrebare. Probabil numai aceasta va fi și rămânem la această întrebare. De ce credeți dumneavoastră, e o chestie de perspicacitate, nu trebuie să fi citit comentarii, dar de ce credeți dumneavoastră că deși erau 3 prieteni ai lui Iov, Dumnezeu îl interpelează pe Elifaz din Teman? De ce pe Elifaz îl interpelează și nu ia în primire pe toți 3? Că mesajul nu era numai pentru Elifaz, ci era pentru toți 3. Domnul i-a spus, n-ai vorbit bine nici tu, nici prietenii tăi. De ce Elifaz din Teman este interpelat de Dumnezeu? Ia să vedem. E o chestie de perspicacitate. Să vă dau niște indicii? Uitați-vă în toate listele unde apar prietenii lui Iov și veți vedea că întotdeauna pe primul loc este cine? Elifaz. Să vă dau încă un indiciu? Listele pe vremea aceea se făceau în ordinea vârstei. Și primul era cel mai, să nu vă încurcați acum, cel mai în vârstă. Și apoi, următor, până la cel mai tânăr. În momentul în care Dumnezeu îi se adresează lui Elifaz, îl alege pe Elifaz pentru că el avea o singură vină, sau cum să zic, el nu era mai vinovat decât colegii lui, dar el pe lângă colegii lui mai avea o vină, între ghilimele, că era cel mai, ziceți, în vârstă. Și Dumnezeu, oricât de nepopular sună asta, Dumnezeu îl face responsabil pe cel mai în vârstă și pentru greșelile celor mai tineri decât el. De aceea voi spune, dragii mei, mereu lucrul acesta și îl spun și aici, că păstorul e responsabil pentru turmă și nu turma pentru păstor. Că tata e responsabil pentru familie și nu familia pentru tată. Că părinții sunt cei interpelați de Dumnezeu și aici, și în ziua judecății, și nu copiii pentru părinți, dar întotdeauna părinții pentru copii. Ca să lărgim sfera, vom spune că lecția responsabilității se aplică în toate planurile vieții și vom zice că un patron este responsabil pentru angajații lui și nu angajații pentru patron. Dacă ceva îi se întâmplă unui angajat, cine este interpelat de către autorități? Cine? El, patronul. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu ca cel mare, în orice fel cel mare, să răspundă de cel mic. Că cel tare să răspundă de cel cum? Slab. Că cel în vârstă să fie responsabil odată pentru el și apoi de câte ori este nevoie pentru toți de după el. Și pentru tot neamul de după el. Atât de mult mi-aș dori, iubiții mei, încă o dată în seara aceasta, să învățăm lecția responsabilității. Și fiecare să ne vedem unde ne aflăm, familial, social și în biserică, și să fim responsabili înaintea lui Dumnezeu, pentru că vom răspunde. Dacă copiii mei, care de acum sunt destul de mari, și fac încet, încet ce vor, dar cine face ce vrea pe lumea asta? Dar ei încă cred că pot să facă ce vor. Câte condiționări nu are omul pe pământ. Dacă copiii mei, dragii mei, ar ajunge să comită lucruri abominabile, împotriva legilor omenești chiar, să fie judecați și condamnați pentru că au încălcat legi. Dacă copiii mei ar comite imoralități, oricând de acum înainte, sigur, ei încet încet devin majori, aș putea zice cu jumătate de gură, dar nu i-am învățat eu lucrul ăsta, ei sunt majori. Sigur că aș putea zice, fraților, credeți voi că eu în casă am predicat așa ceva? Credeți că eu și soția mea le-am arătat un asemenea exemplu? Și dumneavoastră ați spune cum? Nu, nu le-ați arătat, noi credem că nu e așa. Dacă copiii mei ar avea momente de rătăcire, crase, evidente, sau soția mea, corect ar fi și normal ar fi din perspectiva acestei lecții ca toate rugăciunile mele de atunci să fie așa: Doamne, noi toată familia am păcătuit împotriva Ta. Pentru că n-am găsit profet în Vechiul Testament care, pentru că nu se închina la idoli, când s-a rugat Domnului să zică: Doamne, uite cum se închină ei la idoli. Și întotdeauna profeții se duceau în agonie înainte de Dumnezeu și spuneau: Doamne, noi ne-am închinat la idoli și nu numai noi, ci și părinții noștri. Toată familia ne-am închinat. Oare înțelegeți ce am vrut să spun? Că căderea copiilor mei este într-o oarecare măsură și căderea cui? A mea. Oare pricepem odată lecția asta? Că nimeni de lângă noi, de care suntem responsabili, nu cade singur, ci cade trăgându-ne și pe noi după el. Oare înțelegem că, da, el, copilul, a păcătuit singur, dar de pocăit ne pocăim toți? Oare înțelegeți că ar fi normal ca atunci să vestesc un post în familie și un timp de retragere în care să nu mai vin nicăieri, nici măcar la poarta cerului? Și în care să zic, ne pocăim în sac și cenușă. Faptul că aceste lucruri se vor fi întâmplat în familia mea e un motiv suficient să mă simt responsabil. Nu eu i-am făcut așa, nu eu i-am învățat așa, dar poate n-am făcut ce trebuia să fac. Și mă simt responsabil. Să învățăm, iubiții mei, lecția responsabilității. A treia lecție și ultima e lecția părtășiei. Lecția părtășiei. Priviți, vă rog, la versetul 11. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov, aici comentatorii cred că avem de-a face cu consilierii orașului, pentru că Iov era unul dintre ei, au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă, a ședea la masă cu cineva este gradul cel mai mare de apropiere, cum știm, și atunci, ca și acum, l-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese cine? Să vă aud. Cine a trimis nenorocirile? Domnul. Ce rar vorbim despre acest Dumnezeu. Nici acum nu vom vorbi, fiți liniștiți. Le-a trimis Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și ce? Un inel de aur. În acest verset, dragii mei, avem o lecție superbă de părtășie. La sfârșit, când Domnul îl repune pe Iov în toate binecuvântările dinainte și încă mai mult decât acestea, Domnul îi oferă așa această mare binecuvântare a părtășiei și niciodată Iov înainte nu a știut să se bucure, să savureze părtășia cu frații, cu familia, cu surorile, nu? Cu prietenii, cum a savurat părtășia atunci. Pentru că părtășia și atunci ca și acum conține aceste elemente, în primul rând este prezența apropiaților, părtășia e cu oameni, e cu oameni. De aceea mergem unii spre alții, de aceea ne adunăm, de aceea ne sunăm, de aceea chiar recurgem la rețele de socializare pe care să nu le diabolizăm într-un mod gratuit, adică nesăbuit. Faptul că rețelele de socializare au un asemenea succes, sigur cu riscurile de rigoare, dar faptul că au un asemenea succes arată cât de mare nevoie are omul de comunicare. Și cum prin aceste rețele încercăm să anulăm distanțele fizice, uneori uriașe dintre noi. E cu oameni. Apoi, părtășia înseamnă prezența consolării. L-au plâns și l-au mângâiat. Noi zicem câteodată că nu avem nevoie de consolare. Ați spus vreodată lucrul acesta, că nu aveți nevoie să vă consoleze nimeni. Ați spus? Eu am spus. Eu am ținut tare uneori și am zis că n-am nevoie să mă consoleze nimeni. Și atunci când am strigat mai tare că n-am nevoie, de fapt eu aveam cea mai mare nevoie. Mi-am dat seama mai târziu, dar vezi că mai târziu îți dai seama de tot. Am spus că nu. S-a demonstrat științific, am citit într-o carte de psihologie și ce citești într-o carte e științific. Nu pe internet, într-o carte. Carte. Știți ce zic carte? Se va duc o carte să arătăm la public? O carte. Și un mare psiholog, ori psihologă nu mai rețin, dacă psihologă cu atât mai interesant, argumenta un capitol întreg m-a ținut acolo conectat, că omul, de fapt, dintre nevoile lui emoționale, una dintre nevoi este de consolare, adică alții să-i plângă un pic de milă, măi. Adică să-i spună, măi, prin ce treci tu? Și dacă îi spun de pe vârful buzelor, nu contează, zice, că nu contează, zice, să spunem, că uneori ce spunem e mai valabil decât ce avem înăuntru, știți, e mai interesant. Spune că avem nevoie de consolare, avem nevoie cuiva să-i fie milă de noi, avem nevoie cineva să se oprească și la necazul nostru, chiar dacă o face formal sau profesional, sau o face din bun simț, de complezență, avem nevoie, părtășia stă în multă consolare. Și mai este ceva acolo, este prezența darului. Observați, vă rog, că i-a dat fiecare un chesita, nu voi intra în detalii cu chesita, chesita, nu știm exact la care chesită se referă, că la vremea aceea erau trei feluri de chesita. O chesită la evrei, adică o măsură chesită la evrei, una la asirieni, una la egipteni. Nu știm despre care chesita e vorba, de aceea nu mai intrăm în detalii. Dar oricare chesită ar fi aici în versetul acesta, era o valoare uriașă, era o mică avere. Și atunci i-au dat-o în chesită, ceea ce înseamnă o mică avere și un inel de aur. Inelul de aur pe lângă chesita era ceva atât de mic în comparație cu o avere atât de mare care deja a primit-o. Vreau să fac și această remarcă, să nu mi-o luați ca ceva foarte firesc, foarte neduhovnicesc ce vă spun, dar vă rog să gândiți și în acești termeni. Eu cred că surplusul de bogăție a lui Iov, faptul că a avut mai multe animale decât înainte, a fost dat de faptul că primise atâta avere de la prietenii lui, atâta donație și a putut să investească banii aceia. Deci Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iov, dar înclin să cred că prin cine? Prin prietenii lui. Avem cheia chiar aici. Cu atâta bogăție Iov n-a ținut-o, bineînțeles, la ciora, pentru că era un mare manager și a știut ce să facă cu banii aceia. Și atunci, asta înseamnă, de fapt, iată, să vii cu darul și este o întâlnire a darului și, de fapt, părtășiile noastre creștine, în sensul lor profund, asta înseamnă să venim fiecare cu darul nostru înaintea lui Dumnezeu. Obișnuiesc să asemăn, dragii mei, părtășia creștină cu picnicul, cu ieșirea la picnic, mai ales că începe tabăra, am auzit anunțul. Ați fost la picnic? Bine, nu azi, vreau să zic. Vă place la picnic? Mulțumesc! Eu am mers uneori la picnic și vreau să mai merg, dacă mă invită cineva. Dacă nu mă autoinvit. Diferența dintre picnic și restaurant este că la picnic nu poți să mănânci decât dacă îți duci, ziceți, de acasă. Și întotdeauna soția mea la picnic, când mergem undeva, pregătește o mâncare aleasă, specială. Și acolo se pune o pătură mare. Care pătură? Mai multe. Și toți își scot merindea. Este superb. Niciodată până în prezent, de când umblu la picnicuri, niciodată n-am mâncat din mâncarea cui. Niciodată. Nici dumneavoastră, nu? De ce n-am mâncat din mâncarea care am dus-o noi? Pentru că era otrăvită? Pentru că nu era gustoasă? Cum să nu? I-a făcuse soția mea. Niciodată n-am mâncat din mâncarea dinaintea mea, adică din mâncarea mea. Întotdeauna m-am întins și am făcut turul păturii ca să mănânc din mâncarea cui? Altuia. Și am văzut că altul, oricine ar fi el, râvnește să mănânce din mâncarea cui, credeți? A mea. Și toți mâncăm de la toți, dar niciodată nu mâncăm din merindea noastră, niciodată. Pentru că acesta este principiul și toți lăudăm mâncarea, dar niciodată nu lăudăm mâncarea noastră, ci mâncarea cui? Altuia. Părtășia creștină înseamnă un picnic nesfârșit, în care fiecare venim cu darul nostru, cu chemarea noastră, cu talentul nostru, cu competențele noastre, dar niciodată eu nu mă știu și nu mă pot bucura de darul meu. De aș ajunge într-o zi să mă bucur de predica mea, în ce mândrie aș putea să cad, nu? Eu n-am voie să mă bucur de predica mea, dar am auzit uneori, sigur, foarte rar, am auzit că câte cineva se bucură de darul meu. Dar când un altul predică, când un altul cântă, stau și mă înfrupt din darul lui. O, iubiții mei, fie nepărtășia picnic spiritual, care fiecare venim cu ce ne-a dat Dumnezeu și punem la oaltă și ne bucurăm. Și în loc de încheiere, vreau să vă spun tâlcuirea numelui fetelor lui Iov, dacă doriți. Versetul 14. Zice că a avut 7 fii și 3 fete. Și acum versetul 14, ultima noastră întoarcere la text. Celei din tâi i-a pus numele cum? Iemima, iar Iemima, cuvântul acesta, înseamnă porumbel, dar pentru că e vorba de o domnișoară, zicem porumbiță. Morumbelul, porumbița, este o metaforă a purității, a curăției, a blândeții, nu? Porumbelul apare și în discursul Domnului Iisus, apare și în Noul Testament, e o metaforă puternică. Și atunci, fata aceasta pe nume Iemima i-a pus numele porumbiță și nu mă îndoiesc că era foarte grațioasă, era foarte îngăduitoare, era deosebită, avea o grămadă de calități. Asta e Iemima, prima, deosebită. A doua se numea cum? Chețea. Chețea
Ce, știți ce înseamnă chețea? E ceva ce se pune în prăjitură. Nu numai în prăjitură, și în cafea uneori. E ceva care când se pune în prăjitură, rămânem la prăjitură. Ceva care când se pune în prăjitură, când muști din prăjitura aceea, nu e greu să ne imaginăm, nu? Așa, când muști din prăjitura aceea, te înfrupți din ea, dacă este ceva ăsta care vă spun acolo, în timp ce o deguși, zici, ai pus din ăsta. Este ceva ce se remarcă, este un ingredient care, oricâte ingrediente ar fi în jur, amestecate, ăsta iese în evidență întotdeauna, dar întotdeauna iese în evidență. Papilele gustative sunt făcute pentru ingredientul ăsta. Cine intuiește? În prăjitură. Când o să vă zic, o să știți, o să spune, asta e, mă, ne-am gândit noi. Scorțișoară. Chețea însemna scorțișoară. Scorțișoară înseamnă ființa aceea care nu poate trece neobservată. Ființa aceea care marchează generația ei, ființa aceea care pe unde pășește, pe acolo se vede, se simte. Este ființa aceea care se evidențiază într-un mod cu totul plăcut, grațios, uneori magistral, genial. Este deosebită și această a doua fică. Și a treia fică și ultima, un nume mai lung, mai greu de reținut, Keren Hapuk. Keren Hapuk însemna, țineți-vă bine, fetelor, cutie cu cosmetice. E vorba de acel cufăr, cufăraș, nu cufăraș, cufăr mai mic, care în sine e scump, în sine cufărul e scump. Și înăuntru, cosmetice, pe vremea aceea, pe bază de un lei, ulei, un de lemn, cosmetice naturale pe atunci. Și asta este cutia cu cosmetice. Cutia în sine de cosmetice este scumpă și valoroasă, dar când te mai gândești ceea ce este înăuntru. Oare ce este cutia de cosmetice? Ce face ea? Ce fac cosmeticele cu noi? Ce rol au ele? Știți ce rol? Cum să nu știți? Ne ajută să ne purtăm trupul prin viață. Trupul nu e simplu să-l porți atâția ani printre oameni. Dar cosmeticele ne ajută să ne purtăm trupul prin lunga noastră existență. Iar această a treia fată însemna, de fapt, cutie cu cosmetice, adică această delicatețe, această elecție, această specială, într-un fel, nu, prezență. Și atunci se cade să încheiem în chip simbolic, să ne dea Domnul toate aceste trei ingrediente tuturor din punct de vedere spiritual, să fim blânzi ca porumbeii, evidenți ca scorțișoara și de preț ca o cutie cu cosmetice. Amin.